fyrsta dagskrármáli, útgáfa vestnorrænna söngbókar. Þingsályktunum til að 119. mál á þingskjali 188, nefndarálit á þingskjali 468, síðar umræða til máls tekur háttvirtur þingmaður Logi Einarsson, 7. þingmaður Norðausturkjördæmis.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti tillögu til þingsályktunar útgáfu vestnorrænnar söngbókar frá utanríkismálanefnd. Undir nefndaráliti rita háttvirtir þingmenn Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Logi Einarsson, Ari Trausti Guðmundsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Smári McCarthy og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Fjarverandi voru Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir formaður og Bryndís Haraldsdóttir, en Inga Sæland, háttvirtu þingmaður sem situr fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi, er samþykk álitinu. Nefndin hefur fjallaði málið og fengið á fund sinn Guðjón S. Brjánsson, formann Íslandsdeildar Vestnorrænaráðsins, Sigur Ólafsson, framkvæmdastjóra Vestnorrænaráðsins og Bylgju Árnadóttir, ritara Íslandsdeildar Vestnorrænaráðsins. Með tillögunni er ríkisstjórn Íslands hvött til að beita sér ásamt landstjórnum Færeyja og Grænlands fyrir því að vestnorræn söngbót verði gefin út með lögum á þjóðtungum landanna þriggja. Vestnorræn söngbók með lögum á íslensku, færeysku og grænlensku er í íbúum landanna góð kynning á þjóðtungum og sönglaga menningu nágranna sína. Fyrsta skrefið í þessa átt er að sitja á stað vinnuhóp, fagfólks frá löndunum þremur sem myndu velja lögin og útsetja þeim með nótum. Eins og segir í greinagerð með frumvarpinu sjálfu er tillagan lögð fram á grundvelli ályktuna Vestnorræna ráðsins númer 1/2017 sem samþykkt var á ársfundi ráðsins 1. september 2017 í Reykjavík. Nefndin er jákvæð gagnvart útgáfu Vestnorrænnar söngbókar en hefur efasemdir þörf á atbeina ríkisstjórnar í málinu. Nefndin telur að Vestnorræna ráðið getur unnið að slíkum verkefnum meðal annars í gegnum sjóði finnur norrænt og vestnorrænt menningarsamstarf án þess að sérstök hvatning alþingis til ríkisstjórna þurfa að koma til. Nefndin beinir því vinsamlegum tilmælum til Vestnorræna ráðsins að endurskoða verklag sitt við viðlíka verkefni þegar viðlíka verkefni eru annars vegar. En að því sögðu vill nefndin ekki standa í vegi fyrir málinu og leggur til að tillagan verið samþykkt óbreytt.
Því máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Reykjavík kjördæmis Snorður Birgir Ármannsson.
Herra forseti,
eins og þeir sem komið hafa nálægt starfi Vestnorræna ráðsins vita, þá er sá óvenjulegi háttur hafður á í Vestnorrænu samstarfi að þær ályktanir sem eru samþykktar á fundum Vestnorræna ráðsins koma til beinnar afgreiðslu á þjóðþingum aðildarríkjanna og það skýrir tilurð þessara tillögu sem hér liggur fyrir. Ég vildi svona til þess að gera langt mál stutt því að þetta efni mætti hafa langt mál. Lýsa þeirri skoðun minni að ég tek undir þau sjónarmið sem koma fram í nefndaráliti utanríkismála nefndar að áhugavert getur verið að útgáfa vestnorrænna söngbókar sé könnuð en hins vegar má hafa verulega refasendur að það eigi að vera á höndum ríkisstjórna aðildarríkjanna. Ég styð þess vegna þessa tillögu en árétta að í þeim stuðningi felst ekki stuðningur við að það verði stofnuð hér einhvers konar ríkisútgáfa söngbóka.
Leiri hafa ekki hvert sem hljós og umræðum er lokið, gengi verður til atkvæða. Greitt er